This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Jeg heter Sondre Risholm Livre. Jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Hei, og velkommen til episode 24. I dag skal jeg snakke om omsorg og oppvekst. Som foreldre lærer vi barna våre å takke for maten. Sykle, svømme, spille fotball og gjøre lekser. Foreldre hjelper barn med veiledning og tilegnelse av nye ferdigheter i den ytre virkeligheten. Men foreldre hjelper også barn med et lignende prosjekt i deres psykologiske liv. I tillegg til å svømme og lignende, må barn bli kjent med sitt indre liv. De må lære seg å tåle, forstå og uttrykke sine følelser. De må ha oversikt over sinnets bevegelser for å tilpasse seg ulike situasjoner og ha det bra med seg selv. I denne prosessen, hvor barn skal forstå seg selv på innsiden, spiller omsorgspersonene en viktig rolle. Det er ansikt til ansikt med foreldre at barnet lærer om sitt indre liv. Barnet leser om seg selv i foreldrenes ansikt. Gode foreldre har evnen til å leve seg inn i barnets sinn og samtidig speile denne forståelsen gjennom tilpassede ansiktsuttrykk og emosjonell kommunikasjon. I dag skal vi blant annet se på det som kalles mindsight eller mentaliseringsevne. Det vil si evnen vi har til å forstå vårt eget indre liv, og hvordan denne forståelsen påvirker vår evne til å leve oss inn i andre. Speilet på badet gir oss en refleksjon av vårt eget utseende, men det finnes også speil som viser oss noe om hvem vi er på innsiden. Gjennom andres blikk og tilbakemeldinger lærer vi å kjenne oss selv. Dette er en prosess som foregår hele livet, men selve grunnlaget for vår selvforståelse, selvfølelse og selvtillit skriver seg mye fra samspillet mellom barnet og omsorgspersonene. Donald Winnicott var en britisk psykoanalytiker som hevdet at spedbarnet alltid må forstås kontekstuelt. Barnets måte å fungere på avhenger av de omsorgsrelasjonene barnet inngår i. Winnicott er kjent for begrepet holding, som refererer til empatisk modulert spedbarnsomsorg. Begrepet brukes både om den konkrete kroppskontakten og tilretteleggelsen av omsorgsmiljøet, det være seg bleieskift, amming, stell, kos etc., men begrepet brukes også om den psykologiske kvaliteten som knytter seg til det at barnet opplever å ha en plass i omsorgspersonens sinn. I Winnicotts teoriutvikling blir speiling et viktig element som henspiller på de psykologiske sidene ved omsorgsmiljøet. Definisjonen på speiling er som følger. Det å bli informert om hvem og hvordan en er gjennom måten andre oppfatter en selv, og hvordan andre kommuniserer dette tilbake. Sentralt er her å bli oppfattet og bekreftet som en aktør med eget perspektiv på virkeligheten, og få en bekreftelse på egenverdi. Speiling er noe som skjer i ansikt-til-ansikt-kontakten foreldre har med barn. Når barnet ser opp på foreldrenes ansikt og oppfatter at foreldrene ser på det, får det dannet et bilde av hvem det er. Pappa smiler, og barnet smiler tilbake. Det danner en forestilling om barnet som en glad og leken person. Andre ganger vil følelsen av tristhet, frustrasjon, nysgjerrighet og mulige farer kommuniseres mellom foreldre og barn via emosjonelle uttrykk i ansiktet. Barnet ser på foreldrenes ansikt for å finne ut av seg selv og likeledes finne ut av hvem det er. Barna har ikke konsepter om følelser, men lærer å kjenne seg selv fordi foreldrene har empatisk kapasitet til å leve seg inn i barnets sinnstilstander. Dermed kan empatiske foreldre vise barnet hvem det er på innsiden. Denne informasjonen er psykologisk verdifull for barnet. Det utvikler barnets evne til å tåle, forstå og uttrykke sine følelser, noe som er forbundet med god psykisk helse. Når barnet kjenner igjen sine følelser og forstår at følelser kan være vondt og vanskelig, men ikke farlig, vil barnet utvikle en slags emosjonell intelligens som sørger for at de senere i livet kan forholde seg på en god måte til egne følelser. Blant annet lærer barnet å regulere egne følelser slik at de kan reagere tilpasset i ulike situasjoner. Motsatt vil foreldre som selv mangler innsikt i egne følelser, eller allerede er emosjonelt overbelastet, deprimert eller av andre årsaker ikke har kapasitet til å speile barnet, risikere at barnet utvikler mindre av evnen til å se sitt eget sinn, også kalt mindsight av Daniel Siegel. Mangel på evnen til å se sitt eget sinn fører til at man får problemer med å regulere seg selv. Man vil ofte oppleve store følelsesmessige svingninger og problemer med å forstå seg selv og sine reaksjoner. Man blir et offer for sinnets impulsive bevegelser i stedet for å være herre i eget hus. Hvordan foreldre møter barnets følelser, bekrefter barna og inngår i emosjonell kontakt, er altså avgjørende for utviklingen av psykisk helse og barnets senere fornemmelse av seg selv. I miljøer hvor barnet får kritikk, blir oversett eller mislikt, vil denne kritiske typen tilbakemeldinger bli toneangivende for barnets forståelse av seg selv. På sett og vis kan man anta at et sviktende omsorgsmiljø representerer en slags sosial arv som barnet vil dra med seg inn i voksenlivet. Når man leser om omsorg og foreldreansvar, kan man lett føle seg presset som mor eller far. Det er ikke alltid like lett å stille opp som foreldre i alle de utfordrende situasjonene som dukker opp i de fleste liv. Her har Winnicott noen trøstende ord til pressede foreldre. Barn trenger et solid, trygt og godt oppvekstmiljø, men det skal ikke være perfekt. Winnicott er kjent for å snakke om et godt nok moderskap. Barnet må oppleve frustrasjoner for å lære å forholde seg til virkeligheten på en realistisk måte. Dette må gå gradvis, og derfor snakker Winnicott om akkurat passe frustrasjon. I et godt nok foreldreskap vil barnet få sine grunnleggende behov dekket, samtidig som det møter passe mengde utfordringer. Barnet må altså ha en viss mengde frustrasjon for å ha noe å strekke seg etter. Hvordan kan man egentlig bli den beste utgaven av seg selv? Dette spørsmålet har jeg lurt mye på, spesielt i rollen som pappa, men også i rollen som terapeut. I denne forbindelse har jeg lest så mye av selvhjelpslitteraturen som mulig, og jeg har forsøkt å sette meg inn i så mange psykologiske teorier som mulig gjennom de siste 15 årene. Bøkene jeg har skrevet om selvfølelse og selvbilde handler i bunn og grunn om hvordan man kan få det bedre med seg selv og sine relasjoner til andre. I disse bøkene blir du kjent med de viktigste psykologiske teoriene på området, og formålet med bøkene er å vise hvordan psykologien kan bli relevant for hverdagslivet. Poenget er å dra veksel på psykologisk teori som et verktøy i eget liv. Bøkene er skrevet både for fagfolk, men først og fremst for folk flest. Er du litt interessert i hva som driver oss, motiverer oss og hvordan fortiden påvirker oss? Er du interessert i hvordan vi kan håndtere følelser, tanker og mellommenneskelige forhold på en best mulig måte? Er du interessert i praktisk psykologi og livsfilosofi? Da håper jeg at disse bøkene er noe for deg. Hvis du klikker deg inn på webpsykologen.no og bestiller bøkene i dag, vil du ha dem i postkassa i løpet av få dager. Ved å bestille bøkene fra webpsykologen får du den beste prisen, og samtidig vil inntekten av boksalget gå direkte til videre drift av denne podkasten. Nå er vi klare for å bevege oss inn på UiA. I dette foredraget snakker jeg altså om Donald Winnicott og hva han mener om å være en god nok omsorgsperson. Winnicott er en representant for det som kalles objektrelasjonsteori. Det er en teoretisk retning som utviklet seg i kjølvannet av Freuds psykoanalyse. Man kan kanskje si at objektrelasjonsteorien utviklet seg som følge av kritikk mot Freud. Mange mente at Freud manglet et relasjonelt fokus på barns utvikling. og det dette relasjonsperspektivet på utviklingspsykologi jeg snakker om på Universitetet I Agder. Det januar 2017, det mandag etter lunsj, og det I overkant av 100 studenter I auditoriet.
Winnicott, der altså noen sånne britiske psykoanalytiker, som spesielt opptatt av barns utvikling og deres tilknytningsforhold, utvikling av relasjon til foreldre og andre mennesker, og igjen såkalte objektrelasjoner. Så det disse relasjonene vi har til andre rundt oss, som da kalles objektrelasjoner, dette objektrelasjonsteori. Så han snakker også om overgangsobjekter, en ting som barn knytter seg til, en bamsende sutteklut eller lignende, og som de I en overgangsperiode ikke kan skilles fra. De fungerer som konkrete symboler for foreldre, objektenes trygghet og varme, inntil barna har mental kapasitet til å vite at foreldrenes eksistens, eller at foreldrene eksisterer, også når de ikke til stede. Så dette her igjen, de som har barn vil lett kjenne seg igjen i dette her sånn. Så et lite barn trenger at foreldrene der hele tiden. En del apekatter har barna sine tett inntil kroppen uten å avskilles fysisk fra barnet det hele det første leveåret. Det fysisk kontakt hele tiden. Menneskebarn litt på samme måte, så det veldig mye fysisk kontakt, og gradvis så kommer barnehagen som en absolutt nødvendighet, og barnet må da begynne å relatere seg til andre enn til kjernefamilien. Jeg har jo påstått at det litt tidlig når man ett år. Skal vi følge Freud, så bør vi vente til det 18 måneder. ikke 18 år. 18 måneder, kanskje, I hvert fall litt mer enn ett år, og det kan handle noe om dette med objektrelasjoner. Og det man kaller objektpermanens. Og det betyr, og det snakker jeg, det en sånn språk jeg bruker I forhold til barna mine, at jeg har det I hjertet mitt. Jeg har et sånt begrep, jeg vet ikke hvor jeg har det fra, eller kanskje det kona. Det har bare vært en del av familien. Så når vi skiller, så snakker jeg mye om at jeg har det I hjertet mitt. Og det synes datteren min var litt rart I starten. Så har du plass til det da? Sånn... Så det en slags metaforisk greie, men vi snakker om at når du går nå, og jeg går, så jeg ikke borte for alltid. Hvis du tenker på meg, så kan du kjenne. Når jeg tenker på deg, så kjenner jeg deg I hjertet mitt. Jeg kjenner at du der. Jeg tenker på deg, så du inne I hodet mitt når jeg på jobben. Og så når vi kommer igjen, så møtes vi igjen. Det vanskelig for småbarn. De klarer ikke det, for ut av synet plutselig ut av sinn. Så når jeg da går fra barnehagen, så jeg borte. Og det ikke noen idé om at ja, han kommer tilbake. Han skal bare på jobb først, og så handle, og så kommer han. Den forståelsen ikke der, så man føler seg da mer forlatt. Og for å håndtere den følelsen av forlatthet, så vil barnet komme I en fase hvor de har overgangsobjekter. Og det betyr den bamsen som hun jente hadde på bildelista, den bamsen på en måte alle foreldrenes alt det som trygt og godt med min mamma og pappa har jeg puttet inn I denne bamsen, og når de ikke der så dette mitt substitutt for at de ikke der. Så kan de ta med seg denne suttekluten, denne bamsen eller hva det de har for noe, og så kan de ta den I fraværet av foreldrene. Så den fungerer da som en regulator for følelsene I foreldrenes fravær. Så det litt som jeg ser det altså at når min sønn fire år ikke sant, når han kommer I barnehagen og han har en veldig god periode han veldig glad og fornøyd og sånn så springer han bare ofte og så kan han relatere seg til vennene sine ganske kjapt og han relaterer seg til de som jobber der men I sårbare faser jeg vet ikke hvorfor de sårbare kan ha med familiedynamikk å gjøre og så videre så det vanskelig for han at jeg går og da trenger han kosen jeg tror ikke du spør han hvorfor trenger du kosen jeg tror ikke han kan redegjøre for det det helt tydelig at han ser på meg, han vet at jeg skal gå, han vet at han får det vanskelig inni seg, så tar han kosen, så holder han den der, og så vinker han til meg, så blir jeg borte, og så dette substituttet, noe som hjelper han å regulere seg I en periode. Så når han blir tryggere og kommer inn I lek og så videre, så legger han fra seg den, og så glemmer han den resten av dagen, og så kommer jeg tilbake igjen på ettermiddagen. Så her bruker barn overgangsobjekter som symbol for foreldrenes fravær eller fravær av trygghet. Da. Og lek fungerer også litt på en sånn samme måte som en slags overgang mellom fantasiverden og den virkelige verden, så lager det et rom mellom på en måte seg selv og den verden der ute, og leker og på en sånn trener på verden der ute. Det en måte å nærme seg virkeligheten på.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Yeah, so... Og denne frykten helt tydelig, ikke sant? Den tydelig hos små barn, altså de har overgangsobjekter, og det å bli forlatt ganske mye mer dramatisk enn hvis du på en måte klarer å ha den andre personen I tankene dine når den ikke der. Men det ikke dermed sagt at alle mennesker har det også når de voksne, altså at det noen som har såpass masse konflikter og traumer fra oppveksten, at det å beholde det som man kaller objektkonstans, altså det å beholde ideen om den andre når den ikke der, som da kalles en objektrelasjon, fra at jeg må ha deg der, til at jeg kan ha deg I et overgangsobjekt, til at jeg kan ha deg her inne, så når, I ditt fravær så du likevel med meg, på en måte. Det da, denne objektrelasjonen har da gått fra å være fysisk til psykisk. Du har en god relasjon som nå en del av deg, og som hjelper deg å regulere deg ned, og føle deg trygg selv når den personen som du har vært avhengig av, og har ivaretatt mye av tryggheten din, ikke til stede. Da du objektpermanens, da klarer du å på en måte regulere deg selv ned, for det bor I deg. Og dette veldig sentralt I disse første leveårene, men det også noe som man på en måte kan fornemme senere I livet. Jeg må si at når jeg flyttet for meg selv, altså I sånn typisk 18-årsalder, og studerte og så videre, så følte jeg litt at jeg var hypersosial, som om at jeg hele tiden trengte andre mennesker for å bekrefte min egen eksistens, at jeg hadde veldig problemer med å være alene, selv om jeg på testet skår høyt på introversjon, også at jeg har behov for å være alene, men den følelsen av å på en måte ikke eksistere hvis ingen bekrefter meg, så det var sånn hypersosialt, for det var veldig slitsomt å være ungdom, fordi man hele tiden måtte være der det skjedde, så det ser jeg på som en spennende og slitsom periode, helt til man på en måte kanskje klarer å hvile litt mer I seg selv og ha mange gode objektrelasjoner som jeg kan ha I meg, og jeg trenger ikke at noen andre bekrefter meg for at jeg kan på en måte hvile. Så det å klare å være alene på en god måte kanskje en kunst som noen bruker lang tid på å utvikle. Noen klarer veldig raskt, mens noen bruker lang tid på å å få denne følelsen av trygghet I seg selv. Og den tryggheten snakker disse objektrelasjonsteoretikerne om, at det handler om de relasjonene vi har hatt opp igjennom, som om mine beste relasjoner fungerer nå som en slags indre modell I mitt indre liv, som gjør at jeg kan regulere meg selv. Winnicott også kjent for da, altså overgangsobjekter, objektrelasjonsteoretiker. Han snakker mye om leken, dette rommet mellom barnet og verden der ute, og så snakker han om holding, som refererer til en empatisk, modulert spedbarnsomsorg. Altså, begrepet benyttes både om den konkrete kroppskontakten og tilretteleggelsen av omsorgsmiljøet, og som en rent psykologisk kvalitet som knytter seg til det barnet opplever å ha en plass I omsorgspersonens sinn. Og det, nå har jeg jo en datter på 4 måneder også, og dette midt I det å se hun mye blidere og mye mer harmonisk enn de to første. Det kan være medfødt, men det kan også være foreldrenes trygghet, tenker jeg, på måten vi bare tar I henne på, måten hun på en måte skiftes bleie på. Så holding altså hele pakka, altså hvordan dette lille barnet som kommuniserer mest med kropp og som skal ivareta, som skal være varm nok og som skal bades med passe temperatur I badevannet så det ikke blir sjokk, som skal skjermes for alt for høye lyder, noe som vanskelig med en 4-åring som opptatt av hulken og håndtere alt dette her, så at hele omsorgspakka altså og snakkes da om et holding, et holdende miljø for et barn. Og når man har vært gjennom det 3 ganger som jeg nå, så det så tydelig at det så sentralt for disse små bittesmå menneskene. Og det skal ikke mer enn noen uker til før du ser at du kan kommunisere også I ansikt. Små barn ekstremt opptatt av ansikter, og de I ansiktet, de leser om seg selv. Og de hele tiden orientert mot dette ansiktet, og jeg kan smile, og hun smiler, jeg smiler. Det helt klart en kommunikasjon der, hvor hun langsomt nå adopterer en slags forståelse at du en annen person, og jeg inne I ditt hode. Du der meg, på en måte. Så det både en psykologisk og en fysisk fasett når han snakker om denne holding-miljøet. Hvis jeg hadde vært dypt deprimert, eller ekstremt stresset og frustrert, så hadde jeg kanskje ikke hatt kapasitet til denne psykologiske biten av det. Altså være der, se barnet, hvile, vise, oi, der var du, der var jeg. Vi sammen, jeg holder deg, jeg bysser deg. All denne kontakten som skaper den tryggheten første lever som en veldig sånn kroppslig kontakt, men også gradvis en psykologisk kontakt. Og det spennende å oppleve, og så det skremmende, fordi det du virkelig skjønner når hun ser på deg hvor viktig du for et annet lite menneske, og det føler jeg ganske tungt å bære egentlig, det litt for mye ansvar, det derfor jeg synes det var rart at vi skulle ha med en hjem fra sykehuset, I utgangspunktet du sikker på det, det kan jo gå rett I dass, men man må bare gjøre så godt man kan da, og det det Winnicott også kjent for, altså dette, han snakker om en god nok mor, og det betyr rett og slett at omsorg skal være der, men det skal ikke være, det ingen omsorg perfekt, og ingen omsorg skal heller være perfekt. Så et begrep som dere treffer på I litteraturen optimal frustrasjon. Det betyr rett og slett at barnet må frustreres, og det må på en måte være I situasjoner som vanskelig for langsomt å takle det også. Så man skal ha god nok omsorg, så dermed så må man ha et slingringsmonn her, man må ikke tenke om man skal være liksom helt prikkfri på alle disse områdene, for da blir, det er ikke riktig det heller, det skal en viss frustrasjon til, og det vil alle mennesker oppleve, og det en del av det å vokse også, det frustrerende å vokse. Og det frustrerende både I forhold til disse relasjonelle perspektivene, men det også frustrerende I forhold til at hjernen hele tiden rent biologisk øverst og høyre hele tiden forandrer seg, og hele tiden reorienterer seg om å tenke på nye måter, og kommer inn og får nye fasetter ved måten å forstå verden på, og hver gang så står barnet helt på bar bakke med mye mer angst enn det hadde tidligere, for noen det på en måte forholde seg til verden på helt nye måter. Så disse utviklingspsykologiske teoriene snakker om disse overgangene, disse fasene mellom den ene til den andre fasen, og hvordan hver overgang forbundet med frustrasjon, angst og uro før man klarer å etablere seg på et nytt på et nytt nivå. Og i denne prosessen så det det som mest avgjørende for hvordan vi klarer å falle fra det ene til det andre til det tredje til det fjerde utviklingstrinnet hvor gode og trygge omgivelser vi har. Et annet begrep som jeg tror flere av teoretikerne snakker om, men som, som spesielt dukker opp I boka om Winnicott, det speiling. Det å bli informert om hvem og hvordan den gjennom måten andre oppfatter den selv, hvordan andre kommuniserer dette tilbake. Sentralt her å bli oppfattet som en aktør med eget perspektiv på virkeligheten og få en bekreftelse på egen verdi. Og da begynner man å snakke om det vi egentlig har snakket om I sted, altså at jeg lærer meg selv å kjenne via, I starten via mine omsorgspersoners ansiktsuttrykk. De speiler meg og forteller meg hva som foregår inni meg, sånn at jeg kan lære meg selv å kjenne. Jeg aner ingenting, det bare masse følelser som skyter hultet og bulter, så jeg trenger andres oppmerksomhet og forståelse og gradvis et språk på hva som foregår inni meg. Når jeg på babysang og I full panikk, så har jeg ikke noe språk, det bare kropp, det bare uro. Når jeg får et språk på det, så kan jeg løfte det opp fra kropp til innsikt, og jeg kan forstå meg selv. Jeg snakket om babysang sist, ikke sant? Hvordan jeg fikk helt nøya på babysang. Og dette jo en ting I voksenlivet, men da en helt annen ting. Altså, I barnets første leveår så denne speilingen så utrolig sentral. Og her kan det være mange forskjellige aspekter som gjør at det går galt. Du ser han fyren på bildet der. Han har en mor som smiler og en far som kjefter. Så når du får veldig motstridende beskjed rundt deg for hvem du og hva slags følelser som greie og ikke greie, så skaper det en stor forvirring. Det som du får ikke noe kjerne. Du får ikke et solid selv. Du klarer ikke helt å forstå hvem du fordi tilbakemeldingene så forskjellige, og du leser det ene om deg selv der, og noe helt annet om deg selv der, og da vet du ikke lenger hvem du Og her snakker disse, det å bli speilet handler om å dannes som menneske, og noen teorier her sånn vil si at det verste som kan skje med deg å bli oversett, altså ikke sett I det hele tatt, og da på en måte da dreier det seg om en slags ubekreftet selv, når du vokser opp så vet du ikke egentlig hvem du har ikke noen følelse av kjerne I det hele tatt I motsetning til noen som har vokst opp med kanskje at de har blitt jevnlig slått eller trakassert, de vet hvertfall hvem de har en kjerne, de får kjeft når de ikke gjør sånn som de skal, de får stadig kjeft, de får masse kjeft, men de vet hvertfall har en viss forståelse av seg, de har en viss kjerne, selv om den kjernen også ganske destruktiv for de har lært å forstå seg selv som en som ikke får det til eller fortjener masse kjeft, men det å ikke bli sett, det nesten å bli usynlig, også for seg selv altså ikke vite noe om hvem man når du stiller de menneskene spørsmål om hva ønsker du eller hva du vil, så det svaret vet ikke, veldig ofte, jeg aner ikke jeg har aldri tenkt på det Altså de har ingen fornemmelse for seg selv, ingen fornemmelse av selv. Og barn som opplever traumer eller overgrep og så videre, kan ofte snakke om en slags uvirkelighetsfølelse, en følelse av å ikke være. Så det I andres gode omsorg at vi blir menneske og noe. Det her vi får en verdi, det her vi får en retning, en motivasjon, en følelse av mening I livet. All mulig annen faenskap som kan skje med oss kan rokke med denne følelsen av å være et selv, et sammenhengende selv, en fortid, en nåtid og en fremtid. Og da ser man også, det noe man snakker om mye I psykoterapi, at det veldig viktig å ha en følelse av dette sammenhengende selve, og det handler om stabile oppvekstvilkår og folk som har vært et sted og kunne se oss. Når det utsettes for et traume, så det ofte at det blir et slags hull I fortellingen om oss selv, forsvarsmekanismer, at vi sperrer virkeligheten ute, vi klarer ikke å forholde oss til det, vi må dissosiere, altså ikke på en måte skape en så stor avstand til virkeligheten, at vi mister virkeligheten litt, at vi kobler helt ut. Og det skaper ofte en slags hull I historien vår. Hvis du møter Breivik på Utøya, så risikerer du å få et sånt hull. Det kalles et traume, og du kan få en posttraumatisk stresslidelse av det. Men det I voksen alder, eller ungdom I dette tilfellet, og det på en måte... lettere reparerbart enn hvis disse hullene skjer før vi får et språk og en forståelse for hvem vi I voksen alder så kan du ofte klare å snakke deg, du forstår det, du kan på en måte håndtere opplevelsen din gjennom en slags refleksjon. På et tidlig tidspunkt, barn har ikke den, dette språket, denne muligheten å filtrere opplevelsene sine gjennom forståelse, så da blir det bare kropp. Og traumer I tidlig alder her skaper ofte hull, og disse hullene det som kanskje gir oss en følelse av uvirkelighet, ikke vite hvem vi usikkerhet på oss selv. Når du får traume I voksen alder, så kan du risikere det samme type hullet, og det kan dukke opp I drømmer, I flashbacks, I plutselige bilder. Så det du har på en måte har denne hullet I historien din, rammer deg når du minst venter det, og skremmer deg. Og det å da bli på en måte helt handler om å gjenfortelle historien om livet sitt, gjenfortelle opplevelsen fra Utøya eller hvor det var traume oppstod, og skape en sammenhengende forståelse av hvem jeg så nye reaksjoner på plutselig frykt I den situasjonen klarer å relatere til min historie og hvem jeg for en sammenhengende selv. Og speiling da helt sentralt for dette lille barnet at det får en slags sammenhengende forståelse for hvem jeg en fragmentert forståelse vil ofte resultere I en slags forvirringstilstand også I voksen jeg vet ikke hvem jeg og plutselig så jeg sånn plutselig sånn, og du har ikke noen følelse av sammenheng, ofte så føler de seg emosjonelt ustabile at følelsene svinger veldig og de har ikke lært å regulere det på en god nok måte. Ja. Jeg tror at svikt I omsorgen kan ryste selve fornemmelsen av å være til. Uvirkelighetsfølelse, forstyrrelse jeg finnes med fortid, nåtid og fremtid. Verden nifs uforutsigbar, og jeg må karre til meg det jeg kan, eller holde meg for meg selv. Så enten så får du en sånn veldig konkurrerende forhold til virkeligheten, eller du trekker deg helt unna.
Takk for at du hørte på Webpsykologens podcast. I neste episode skal vi vende det samme tema enda en gang. Vi skal se mer på det som kalles for mindset og mentaliseringsevne. Dette synes å være blant de viktigste egenskapene vi kan utvikle for god psykisk helse, og likeledes synes det å være blant de viktigste egenskapene vi har for å ha gode relasjoner til andre mennesker og fungere som empatiske omsorgspersoner. Dette som sagt også et tema jeg har drøftet mye I mine egne bøker om psykologi og selvutvikling. Både I selvfølelsens psykologi og boken som heter «Jeg, meg selv og selvbildet» har jeg diskutert mindset og mentaliseringsevne, både med tanke på å forstå fenomenene, men også med tanke på hvordan man kan utvikle disse egenskapene gjennom øvelse og selvinsikt. Har du ikke skaffet deg webpsykologens bøker enda, så det jammen meg på tide. Du får dem til best pris på webpsykologen.no. Ellers håper jeg du henger med I neste episode. På gjenhør!
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.